tieši sajūta, ka uzvarēs taisnība, jo patiesībā daudz, ne tikai tie, kuriem varētu šie medaļu sadalījums mainīties un ietekmēt, kāds saņemt medaļu, kādam mainīties medaļu, bet visi, teiksim, mūsu sporta veidu sabiedrību gaidīja šo iznākumu, jo bija uzvildes tā tēma ļoti, ļoti augsta un nāca šie rezultāti, nāca šie paziņojumi. Likās, ka nekas tam līdzīgs nenotiks, jo nebija tāda pārliecība, ka pietiks spēka. Sokam šādu, kasim, lēmumu pieņem. Vienā ziņā patīkam, jā, ka šī taisnība uzvarēs, bet no otras puses skatoties gribēs teikt, ka medaļas jāizcīn tajā vietā, kur notiek šī sacensība, tas ir Sočos konkrēti, bija jāizcīn medaļas, un mēs tam bijām gatavi, bet atgriezāmies ar otru un ceturto vietu. Ja tā taisnība ir uzvarējusi, tad acīm redzot, tur būs šī medaļa pārdala, bet tās sajūtas ir nozagtas, ja godīgi.